Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Vet du hva? Dette blir bra uansett, så vi bare starter.
Du starter, Nisian.
Ja, jeg har startet. Jeg setter på vignetten nå. 3, 2, 1.
When lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Kjære ørevenn, romkapsel, hei Eirik, jeg har kommet tilbake fra ferie, så det liksom godt
du,
å se folk. Hei.
Altså, ørevenn så populært, jeg fikk mail for et par dager siden med en som sa, hei ørevenner, elsker oss, og han ville veldig gjerne at vi skulle filme podcasten vår, for det synes han var en briljant idé, for det gjør alle de store, og jeg sa, gå til YouTube og skriv romkapsel, du vil si at vi har prøvd, og så skal du se hvor mange views vi fikk, og da har du svaret på hvorfor ikke gjør det, dessverre. Vi vil gjerne ha gjort det, men...
Men noen ganger er jo bedre å filme enn andre, og jeg vil si at sånn, når det kommer til sånn kjekkhetsskala, så piker vi nå,
ja.
for vi har gjest i studio, en vakker mann, Nima, hei.
Hei, hei, det ikke ofte jeg blir kalt vakker, men
nei, takk. Men du jo en pen mann.
Ja, altså, dette her, ser du Nima, du har jo vært med oss. Altså, nå det to ganger tidligere i år, og her du tilbake igjen, og altså, du begynner å bli fast, du klar over det, you're going steady,
jeg apropos vakker. Jeg anså meg selv som romkapselvenn siden før jeg traff
deg,
så jeg tror nok det
kommer til å være. Mer enn ørevenn.
Ja, mye mer enn ørevenn.
Med ørevenn og hjertevenn, og det noen Sputnik-låter her, føler jeg, som kommer, men det kan vi ta en annen gang. Vi skal ikke synge i denne episoden, tror jeg.
Det så mye protester mot det. Det er særlig en borgersjury fra Gatas parlament som virkelig hater det med 1000 solers glød, og det må vi bare respektere.
Det må vi respektere.
Men, jeg må bare si da, at altså, sist du var her, så var vi snakket blant annet om ditt Roskosmos-eventyr, som jo dessverre måtte settes på vent på grunn av Ukraina, som rimelig kan være. Og aller først, altså før vi går videre med det vi skal snakke om i dag, hva status? Hvor du nå i dette astronaut-slash-kosmonaut-prosjektet ditt?
Ja, altså, jeg, etter det som har skjedd i Artemis-programmet i det siste, så liker jeg og har begynt å kalle det som skjedde i vinter for scrubbing av mitt prosjekt, så mitt prosjekt ble scrubba. Jeg synes det et fett begrep å bruke. Nei, det som du sier da. Jeg ble nødt til å sette det på vent, men prosjektet stoppet jo aldri. Det jo litt sånn med romfart og innovasjon og alt man gjør teknologisk. Da. Når noe scrubbes eller man møter på en vegg, så må man jo bare gønne på. Så akkurat nå, så mitt prosjekt fortsetter i full steam. Og jeg i dialog med andre som har kapasiteter, og da kan man jo kanskje tenke seg hvem det
Ja, det muligens at vi skal snakke litt om dem i dag.
Ja, og ja, det Helios?
Helios, ja.
Jeg ble akkurat ferdig med...
Men altså, det veldig hyggelig å høre da. Altså, jeg jo frafallen katolikk, men jeg husker jo at et sånn gammelt katolsk slagord liksom sånn, når Gud lukker en dør, så åpner han et vindu. Og det høres jo litt ut som det et lite vindu i Texas, eller et eller annet sånt sted.
Det
som
uten tvil et lite vindu i Texas. Ja,
eller det
Ja, det prosjektet fortsetter for full fart, og jeg kan ikke si alt for mye om det ennå, men jeg kan bare si at hvis man trodde at mitt prosjekt i seg selv, sånn som man har hørt det hittil, var spektakulært, så kommer det noen nyheter fra min side innen en måneds tid fra
ensmennsdagen i dag. Ikke bare han kjekk, han ikke så høy, men han mystisk.
Men da lover du å være tilbake her også, da.
Jeg lover å være
altså,
tilbake. Til dere kommer jeg tilbake til når som helst.
Veldig bra, men da sier vi det, så da blir det mer Nima i høst, folkens, mer spektakulære nyheter. Men altså, uten å foregripe noe da, men en av de mulighetene som kommer til å åpne seg, det jo, og det det vi alle sitter og venter på denne høsten. Artemis har altså da vært i scrub. Det litt usikkert når dette går, men det mulig at NASA faktisk har klart å få skutten opp når dette sendes. Men når det ble tatt opp, så det mørkt ut. Ja. Og da det jo det andre sånn store gyllene håpet Starship, som testes og testes og testes. Det helt tydelig at SpaceX, de har ikke lyst til å ha en rudd på den første, altså. Det helt tydelig. De tester så grundig, så den det vi så i fjor med at liksom, ja, den smeller, det helt fint. Ja. Nå driver de og tester tankene, rakettene, heiser ting opp og ned, tester disse her chopsticks-greiene sine. Så de, dette ser veldig, det begynner å se lovende ut, og det begynner å se proft ut, og det jo, Starship jo da selvfølgelig, det åpner jo kanskje en mulighet for deg.
Det åpner definitivt kanskje en mulighet for meg, men skal vi først forklare hva RUD til de som ikke vet det? Hva står det for? Rapid
Unscheduled Disassembly, det jo eksplosjon.
Det en eksplosjon.
Og som vi har nevnt tidligere, så det en eksplosjon av en full stack Starship, det som en liten atombombe, så det vil vi unngå.
Men når vi først inne da på å forklare sånne forkortelser, akronymer, eller liksom kjælenavn, så bør vi jo ta Scrub. Altså det har det vært litt diskusjon om. Hvorfor det blir kalt en Scrub.
Ja, morsomt.
Det vet ikke jeg, men det
Nei, altså jeg måtte jo researche det, for at altså, jeg har sett det bli brukt mye mer de senere årene. Det en ting. Så, og nå brukes det hele tiden, og da dukker det opp mange forklaringer, men den vanligste jo at man bokstavlig talt har enten i det amerikanske luftforsvaret, eller i den amerikanske marinen, det litt sånn diskusjon, eller faktisk i NASA på slutten av 50-tallet, når man kansellerte et oppdrag, for eksempel, eller et flyangrep, så vasket man det vekk fra en tavle, man skrubbet det. Og noen av forklaringene sier faktisk at dette henviser til det gamle norrøne ordet skrubba, som jo vi bruker på norsk.
Ja.
Så det faktisk rett og slett det norske ordet skrubbe, du skrubber vekk en mission.
Ja.
Men nøyaktig hvor langt tilbake, det er derom strides de lærde, men det de fleste ser til å være enige om at det har å skrubbe det vekk.
Kan jeg bare komme med litt sånn artig avsporing på akkurat det der, men det henger sammen. For da er det jo et eller annet med innenfor da, den her militære testsfæren av ting som jeg vil anse en rakett for å være, så man jo fryktelig opptatt av da sånne type rengjøringsgreier. Fordi jeg har nemlig sett opp til flere Discovery-dokumentarer om for eksempel ubåter. Og når de da tester første liksom, tur med en ny ubåt, og når den da kommer tilbake til havn etter gjennomført vellykket sådan jomfrutur, testtur, så er det da clean sweep. Og det markerer man ved å kjore fast en kost øverst på antenna. Så artig nok, altså alle sånne muskulære butsjegreier, veldig opptatt av rengjøring.
Faktisk veldig opptatt av rengjøring. Jeg synes det ganske interessant hvordan militære tradisjoner og begreper blir med videre.
Det gjør det. Og det, for det, når du nevner det, Nils Johan, det også en alternativ forklaring på Scrub, faktisk etter at de rett og slett skrubber brenseltilførselen, enten til raketter eller til fly. Så det også, så dette liksom sånn, dette sånn begrep som fortaper seg litt grann i historien. Men det ser ut til å være enig om at det har med rengjøring å gjøre, enten det tavler eller brenselslanger. Men altså, det var dette med for å ta en eritisme. Saken er, greia er, altså jeg har jo gått og grunnet på en sånn ting ganske lenge. Jeg tror til og med jeg har teasa den tidligere her. Og det at når vi driver og snakker om disse rakettene, så vi har veldig lest for å fokusere på rakettene. De kule. Men vi vet jo at det viktige her jo ikke egentlig rakettene, men at de skal ha folk opp. Og da må det gjøres veldig mye mer enn bare raketten. Med andre ord, raketten liksom sånn å få Starship for eksempel da, til å fly. Det egentlig bare noen få prosent av hele prosessen. For så skal det jo gjøres utrolig mye annet. Så det jeg satt og tenkte på var at internt i SpaceX så må det på en måte finnes en to-do-liste. Vi vet det. Vi vet at, og de jobber veldig systematisk i SpaceX. De liker å gjøre, de liksom tar ting en ting av gangen. Og derfor så vet vi at de jobber ikke parallelt med 15 ting akkurat nå. Nå har de fullført Falcon 9, de har fått Dragon til å fly, de har folk til å vedlikeholde det. Nå jobber folk på Starship, og når Starship flyr så skal de videre til neste punkt på lista si.
Ja.
Og det jeg hadde lyst til å snakke litt om, det var liksom, denne lista, hva det for noe? Hvordan ser den ut? Altså vi har den jo ikke her, men jeg helt sikker på at de må ha den, for dette ting som du vet må til for å få folk til månen, og hvis vi skal starte med månen da, for de skal jo til månen.
Lista kan man jo tenke seg til, det klart, jeg tror ikke den lista tilgjengelig akkurat nå, men at de har en lista det nok ikke noe tvil om, og det ser man mye av det som vitner om at man definitivt har en liste. For det første, man må ha en liste når man driver romfart, man må ha noe å jobbe mot, men man ser at SpaceX jobber ekstremt systematisk, for eksempel det faktum at de slutta å produsere Dragon-kapsler nå, det viser jo at de har ståltro på at de er i rute for Starship.
Ja,
ikke sant? Så det en del sånne ting man også ser, altså.
Ja, ingen tvil. Og vi vet jo at mange av de som pleide å bygge Falcon 9-raketter ble jo flyttet over til Starship.
Helt riktig.
Når de begynte å få gjenbruk av Falcon 9. Og det jo folk som har påpekt at mye av, altså når de solgte inn Falcon 9, så var det mye sånn, dette skal gi dramatisk lavere oppskytningskostnader. Det ikke, altså det, det har ikke egentlig skjedd. Altså det billigere, men det ikke sånn en tidel av prisen, og når forsvaret betaler, så tar de full pris.
Ja.
Så, men internt i bedriften har det betydd enormt, for det klart at når du ikke lenger trenger å bygge nye raketter hele tiden, så kan du flytte masse folk over til nye prosjekter.
Ja.
Så det veldig smart for SpaceX, de får nesten full pris for oppskytningene sine, og de har masse folk som får lov å jobbe med Starship.
Ja, og der har jeg, by the way, en liten sånn morsom fakta, for at nå skal jo Crew 5 skytes opp med Dragon og Falcon. Og den Falcon-raketten, eller boosteren, som de skal skytes opp med, den har jo vært skadet. Den hadde en feillanding som fikk en liten skade på seg som måtte evalueres.
Akkurat.
Så derfor så ble jo den Crew 5-oppskytningen utsatt med 2-3 uker, eller hva den ble, så den skytes jo opp om et par uker igjen fra nå. Men det som er litt morsomt her, er at de som vanligvis ville reparert den, de var flyttet over til Starship-programmet.
Mm-hmm.
Så derfor så måtte de flyttes tilbake igjen, og dette tok litt ekstra tid.
Ikke sant?
Så alt går på Starship nå, uten tvil.
Men vi kan bare...
Vi fant ikke noen folk.
Nei,
vi fant ikke noen folk. Vi kan bare starte på lista vår, ikke sant?
La oss gjøre det.
Vi har en del punkter, men altså se hvor langt vi kommer. Mm. Men altså første del her er jo dette, altså tenk meg liksom sånn litt tidsramme. Det første er å få Starship opp, uten folk ombord. Og der snakker jo, nå har Musk sagt, at han håper på å få gjort det innen mars 2023. Med andre ord, de er i prosessen. De må gjøre det, for det handler om penger, og de skal jo ha Starlink-satellittene sine.
Absolutt.
Versjon 2, og de trenger Starship til det. Så klokka tikker, så jeg tror det er rimelig. Kanskje ikke før jul, men i hvert fall i løpet av første halvdel av 2023. Og da handler det jo først om å få opp Starship uten rudd, ikke sant?
Ja.
Altså, og det er jo interessant, det.
Ja, den har jo aldri flydd med Super Heavy, boosteren.
Nei, ikke sant?
Det har den ikke gjort.
Den har jo ikke det, og selv de testene vi har sett har jo aldri vært med full tank. Og ikke bare det, men de testene vi så i fjor var jo med gamle versjoner av Raptor-motoren. Så ja. Dette er veldig nytt. Så det er ikke rart de tester sånn gjerne nå, fordi at alt som skal opp nå er nytt. Formen er den samme. Men ellers er det, alt er nytt, så det er liksom den første steget er om de i hele tatt får alle disse her 39 motorene til å tenne som de skal, og...
Ja, synke. Ja. Nei, men det er interessant det du
jeg
sier.
Jeg ser fordi... på deg, Nils Johan, det er langsom risting på hodet.
Ja, og jeg skal ikke være negativ, for det må vi ikke være.
Nei, vi har fått kritikk for det også. Realistisk. Synging og negativitet er ikke...
Nei, vi må være realistisk. Det er ambisiøst. La meg bare si det sånn.
Ja, men alt SpaceX har gjort frem til nå er ambisiøst, sant?
Ja, ja.
Og de har hatt noen rudder på de lettingene og landingene de har hatt med Starship alene. Det er veldig viktig å presisere at de launchene og landingene de har hatt har jo vært uten Super Heavy. Det har bare vært selve Starship, som er da romferga.
Og med nesten tom tank. Altså,
med nesten tom tank. Ja. Stor forskjell på å lande en fulltanka, i hvert fall en tung maskin, med interiør og full pakke, og kanskje til og med mennesker etter hvert, forhåpentligvis, og en Super Heavy som aldri har flytt med Starship. Så at de kommer til å ha noen rudder, det tror jeg nok stor sannsynlighet.
Helt klart, men jeg tror de satser alt på å ikke ha det på første.
Ja.
For at det ville se så innmari dårlig ut, for at tross alt, dette betaler de for selv, dette betaler jo ikke NASA for. Så jeg har faktisk ganske altså selv om jeg har hørt Musk si sånne ting, jeg har 50% sjanse for eksplosjon, jeg tror de går for en mye lavere sjanse for eksplosjon på den aller første. De vil ha det underveis, men det er noe med det sånn optikken der.
Absolutt.
Altså folk
absolutt.
Vil da si, å ja, da er dere satt flere år tilbake, og så får du penger. Så, men den andre tingen da, det er punkt 1, er å bare få den opp. Det andre, det er jo varmeflisene.
Ja.
Og dette er helt nytt. Det er en ny type varmeflis. Det er vel basert på de som er på romferja, men det er en litt annen type...
Ja, komposisjon og litt annen tykkelse og vekt og sånt. Ja.
Bare kjapt spørsmål fra en idiot her. Mm. Altså, når vi er på Starship her, så er det er to deler, ikke sant? Og Super Heavy og boosteren der. De er da tenkt, de skal ikke lande som en stack, de skal lande hver for seg, ikke sant?
De skal lande hver for seg.
Ja, okay, ja,
og Super Heavy kommer til å lande, altså den er basert på noe av det samme prinsippet som Falcon 9, med at den kommer ikke opp i så høy hastighet at den trenger varmefliser for å kunne lande trygt, så den skal sånn halvveis opp til rommet, og så skal den snu og lande igjen med disse chopstickene.
Ja, før den er utenfor atmosfæren.
Før den er utenfor atmosfæren.
Oh, ja, okay.
Ja.
Så, og så skal Starship videre, så det er Starship som da kommer opp i banehastighet.
Ja.
Så når den skal ned, så må du da få til det samme som vel, altså, egentlig bare romferja fikk til, sånn noenlunde, og det var disse her gjenbrukbare flisene, som ikke var så veldig gjenbrukbare.
Ja.
Og det man håper på er, for det første, disse flisene er tynnere, de er sekskantede, og de er stort sett de aller fleste flisene har omtrent samme form, så det er mye lettere å bytte dem ut.
Ja.
Men det er fliser, og vi har allerede sett under testingen nå I det siste at fliser faller av.
Ganske mye.
Ja. Så de har et problem, for at hvis de mister mange fliser under oppskytning, så kommer jo varmen, når den kommer inn I atmosfæren, til å ete seg gjennom det tynne stålet. Og så har du en...
Og det har vi jo sett være katastrofeutfall for Columbia, shuttle til.
Ja,
ulykken var jo nettopp det.
Ja, og, men for vi er på det samme, ikke sant? At hvis en ryker, så du fucked.
Antagelig.
Ja, for da får du varmen inn I stålet, ikke sant?
Ja, og, ikke sant? Og så sier man, jo, men stål tåler høyere temperatur, og det sant. Men, altså, Starship har så tynn skrog.
Starship ja, det må du ha med den størrelsen der.
Ikke sant? Med den størrelsen der. Så det ikke mange millimeter med stål vi snakker om. Så hvis det ryker en flis eller to på et veldig, på litt feil sted, det sikkert noen som på romferia, og romferia mistet jo fliser, men var det på riktig sted så gikk det bra.
Ja.
Men hvis det på den delen som virkelig får treffe seg mest varme, så er det toast.
Ja, det termiske, jeg vil jo si, det ganske viktig på tilbake hjemkomsten. Ikke sant? Men man har sett de har masse problemer med flisene, ikke bare under testing, men også under montering. Fliser har jo bare falt av mens de har montert. Man ser jo bilder av Starship som står med fliser ene dagen, og så mangler den 4-5 fliser den andre dagen. Så det har ikke
vært fordi at så limer de med tech-7, eller hva?
Nei, jeg tror de bruker klips. De har noe sånn klips.
Ja, det et klipssystem.
Det klipssystem, og det høres jo på en måte smart ut, men på den andre siden, alle som da har brukt sånn type IKEA-klips og klips I laptopper og sånn, vet jo at altså, hvis du har tusenvis av fliser da,
ja.
Så kan du si at hvis det fungerer, altså det fint, hvis det fungerer på 99%, så det helt greit hvis det på stua di.
Ikke sant?
Men på det skipet der, så bør det helst fungere på 100%.
Min lille erfaring med å feste ting jo gjerne det at hvis du skal få det til å sitte ordentlig, så det ikke lett å ta av. Altså hvis du skjønner hva jeg mener, altså skal det sitte ordentlig, så da får du det ikke av igjen.
Nei, og dette her jo helt avgjørende, altså disse flisene helt avgjørende for denne gjenbrukbarheten. For det klart at hvis det sånn at den underveis mister masse fliser, så må du sette på nye fliser, så da må den jo da kjøres bort til en robot som skal feste flisene, og så må du sjekke overflaten.
Helt riktig.
Så planen var jo at de bare skulle skyte den opp, og så skulle lande, og så skulle bare skyte den opp igjen, uten å tenke på at fliser falt av.
Og akkurat det du sier der, skjønner du, Erik, det bringer meg litt tilbake til spørsmålet til Nilsson. Fordi spørsmålet var jo at, altså de lander jo hver for seg, de delene. Men det som interessant, at de skal egentlig lande i samme oppskytningspadden sin, altså det man kaller chopsticks. Så først så kommer boosteren, som da selve raketten, Super Heavy'en, og den har ute noen finner som på engelsk kalles grid fins. Jeg vet ikke om det noe ord for det I Norge. De jo hentet ut av gamle sovjetiske missiler og sånn den teknologien. Det styringsfinnene. Og så blir den tatt imot rett under de, og så skyves den til side. Og så kommer selve Starship, ikke sant? Og tas imot. Så den skal liksom lande tilbake I samme tårnet for at den skal bli stacket på nytt, da. Altså montert på nytt igjen og klargjort til neste tur. Da. Det vel det som planen.
Det det som planen. Ja. Og sånn rapid reusability jo helt avgjørende blant annet for å komme seg til månen. Ja, ja. Så hele måneprosjektet deres avhenger jo av det. Så, og hvis dere da tror dere kommet til liksom bad- og VV-sendingen, dette altså, det romskipsfliser.
Ja.
Så,
men de litt keramiske også.
De litt, det det som det morsomme, det litt keramiske, og så de Og så de basert på dette, altså man sier at det en variant av det, altså de har jo holdt dette hemmelig, og det kan de, det jo viktig. Ja. De ikke NASA, de et privat selskap, de kan holde så mye hemmelig de bare vil, og det skjønner jeg jo, for at de har konkurrenter, ikke minst I Kina. I Kina bygger de jo romskip som ligner mystisk på Falcon 9 og SpaceX. Merkelig nok så lager kineserne ting som ligner på vestlige teknologier.
Bortsett fra at de lander litt randomly her og der.
Men fordi det Kina, så det helt greit. Fordi at hvis du sier noe, så kommer de og tar det.
Ja.
Men så, og vi altså bare på punkt 2, og vi har noe sånt som 18 til.
Oh, yeah.
Så for å gå litt raskt. Vi må få til flipplandingen. Den altså, og den må jo, altså den må du få rutine på.
Ja.
Vi så den der fantastiske sånn der vippen rett før du lander. De fiksa den jo til slutt
ja.
Men vi ser jo, det skal bli veldig interessant å se når du har skipet ikke under en test, men tilbake fra verdensrommet og hvor bra det går og det skal være veldig precis som du sier, for det skal da lande egentlig på toppen
men det morsomme før det, den flippen det jo mageplasken fordi at når den entrer atmosfæren så ligger den på magen det vil si den ligger horisontalt Ikke sant?
Ja.
Og det derfor den bare har fliser på den ene siden.
Ja.
Så det jo som et fly med fliser under buken, ikke sant?
Ja, de sier jo litt at den faller litt som en fallskjermhopper I en god del av når den kommer ned til det som heter sånn terminalhastighet, hvor du liksom har tatt vekk gjeninntredelseshastigheten, og egentlig bare faller fritt mot bakken.
Terminal velocity.
Ja, og så da faller du som en fallskjermhopper. Altså, det utrolig knappe marginer, og vi snakker om 120 tonn.
Ja.
så å få 120 tonn til å reagere som det skal, og få motoren til å tenne på liksom mikrosekundene,
og rette seg opp fra seg opp. Mageplask til
kan
stupe.
Kan vi bare si en ting? Det blir gøy å se på.
La meg være positiv. Det er veldig gøy at de har fått det til.
Ja, ja.
Ish.
Ja, vanvittig gøy.
Altså, kjempegøy.
For så kommer vi til, dette skal da skje med disse chopsticksene, og dette var jo noe som Elon Musk fant ut, at, at det å ha landingsbein var tungt, og disse landingsbeina var ustødige, så i stedet for skal du ha disse fangarmene på tårnet, når du uansett treffer, at du ser jo når de lander med Falcon 9 på den der X-en ute på plattformen, de treffer jo på meteren.
Ja, ja.
Så du kan like gjerne, altså, så jeg skjønner konseptet, men igjen da, dette har aldri vært gjort i virkeligheten, det har kun vært gjort i simuleringer.
Mm.
De har jo liksom sånn, de har jo sånn lastet, så vi vet at de kan bære, bære hele greia, men dette med å faktisk få den til å fly inntil og så lande, den livesendingen, Nils Johan, den livesendingen, den er du med på, ikke sant?
Spinnvill.
Du er med på den?
Ja, den må vi se sammen.
Ja, 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 men altså, det sier at vi lager en live av den.
Uten tvil.
Det jeg kommer nærmest av, av ting som jeg føler foregår i dag av, som kan, altså, det er jo ikke i nærheten av å sammenlignes med denne chopstick-landingen vi tenker på, det er jo helt spinnevilt, men det nærmeste jeg kan tenke meg, det er et par ting. Det ene er landing av hangarfly, eller jagerfly på hangarskip.
Ja.
Og det andre er sånn refueling, mid-air refueling.
Mm.
Det er liksom det nærmeste jeg kommer.
Spinnvilde ideer begge to.
Ja,
og som det funker. Man har realisert.
Det funker, og du har helt rett, det funker. Og, og det er klart det, jeg tror jo dette her kan funke. Jeg bare tenker at det må jo altså faktisk testes. Og det ligger helt sikkert veldig, og du ser at de tester og tester og tester nå.
Absolutt.
Så de har gått bort fra det der, de hadde jo det der prinsippet før, om sånn, vi lærer av eksplosjoner, men nå er stakes det mye høyere. Blant annet fordi at hvis du får en rudd på plattformen, da settes de tilbake et halvt år.
Ja, men da
er de tilbake til start igjen.
Ja, liksom. Da er jo chopsticks-tårene ødelagt alt sammen.
Ikke sant? Så, ja. så det er en veldig risikabel måte å gjøre det på, men det er en måte som gir enorm gevinst hvis det lykkes, for da kan du få den der rapid reusability, sånn, lande, klokk, alt står på, du slipper å kjøre, altså sånn som NASA gjør med Artemis nå med denne her, det er veldig kult å se den utrullingen på denne crawleren fra Vehicle Assembly Building, men det er så ineffektivt,
ja, ja.
Sånn, det er jo sneglefart, og så hvis det er noe galt, så tar det 3 måneder å fikse det, og det er sånn,
ja, for de ruller inn igjen nå, ikke sant? Men, ja. men jeg tror nok selve Artemis-scrubben som har vært nå, de 2 scrubbene som har vært nå, gjør det litt grann lettere for SpaceX. Mange
ja,
har troa på SpaceX nå, ikke sant? At SpaceX er redningen. Jeg så jo bare
ja, for det var det som, altså, det som var litt rart, og det var en sånn merkelig sånn skifte, var jo da, altså, nå har vi brukt mye tid på å le av SLS, og sånn, herregud, dette prosjektet kommer jo aldri, det er jo så svindyrt, jeg har holdt på så lenge, det blir jo aldri noe av, og så kommer nå skal vi skyte opp, shit, hva skjedde? Plutselig så er de i gang, og så, nei, og ja.
Ja,
nei,
men vi må ikke glemme at SLS er ren politikk, mens Starship, jo. Det er den praktiske fremtiden.
Ja, ja. Ja, men det er sant, sånn og SLS er jo designet for ikke å skytes opp mer enn, altså, det er som Apollo, de har x antall raketter, ja, ja, ja. Og så skal den aldri fly mer. Men vi kommer tilbake til det, for SLS har noen fortrinn framfor SpaceX, som vi straks kommer til. For det første, de har faktisk en topp som fungerer. Altså, det har ikke vært snakket så mye om, men fairingen, altså den der saken hvor alle satellittene og nyttelasten skal sitte i, den er ikke ferdig designet enda, og her har jo SpaceX et interessant problem. Den er kjempesvær.
Ja.
Enormt, den er 9 meter i diameter, og den er hva for noen 15 meter høy eller noe sånt nå.
Et eller annet sånt, ja.
Enorm, den er gigantisk. Ja. Det er et volym på altså 1100 kubikkmeter.
Ja, det er en liten boligblokk.
Det er som en liten boligblokk. Det er enormt, altså. Det er som man sier, det er som innsiden av en A380, sier Elon Musk. Men det store volymet, hvis du ser på konsepttegningen de har lansert da, så ser det ut som det er tomt, men dette er tynt metall, og det er metall som utsettes for enorm belastning gjennom atmosfæren. Så det man er bekymret for er jo, og det vet vi at når de da, det første de skal bruke det til er jo å sende opp Starlink versjon 2, som er mye større og tyngre. De må ha Starship til det, for Starlink versjon 2, som er mye større og tyngre, kan ikke skytes opp med Falcon 9.
Eller noe annet.
Ja. Men hvordan i all verden skal du få, altså hvordan skal du få dem ut av den, hvis du har sett de har åpnet med sånn krokodillemunn, ikke sant?
Ja.
Hvis du tenker, du er designer.
Ja.
Hvor er hengselene? Jo, det er et hengsel på toppen, for det er en rund form.
Helt riktig. Mm.
Og det er tynt metall. Du ser ikke noen, på disse bildene ser du ikke noen interne stag. Og det er da folk sier er himmel og hav, dette her det mange svakhetspunkter. Ja. Hvordan hindrer du når du kommer inn I atmosfæren at hele den der biten, som, den der nederste kjeven da, på krokodillmunnen, at ikke den bare bukler opp?
Ja, ja, at den tett nok, at den ikke grabber noen luft nemlig. I den hastigheten du kommer inn. Det masse problemstillinger man
så må løse. Så de ja, ja. Den siste designen jeg har sett den der PES-dispenseren.
Ja.
Med at, du har en, at du har faktisk hele fairingen lukket, og så spytter du ut satellitter på samlebånd.
Yes.
Det ser ut som en kul igjen, men det klart at det begrenser også nytteverdien, for da har du på en måte en fairing som funker for Starlink version 2.
Og that's it.
Og that's it. Ja. Men det de har lovet at du kan skyte opp sånn dobbelt så stort som... de kan skyte opp James Webb 2 med denne.
Men, ja, både James Webb 2, men også så har du jo dette, hva det de kaller det, share... Rideshare-programmet til SpaceX. Rideshare-programmet, lover du jo også. Skal, ikke sant? Så du kan ikke ha en uniform... form på alle satellitter du kan sende opp for kommersielle kunder senere da.
Ikke sant? Så dette, og dette her jo, dette kommer jo også da til å bli veldig viktig når de skal begynne med å sende folk opp.
Mm.
Hvor skal Luka sitte? Når den skal lande vertikalt på månen, det blir kjempehøyt ned, 35 meter ned til bakken.
Ja.
Hvor sitter Luka? Så dette noe de jobber med nå. De har jo sluppet noen tegninger, men de tegningene
De der utvendige heisene, det ser ut som sånn industriheis på utsiden. Det som litt morsomt, altså, når man lander Starship på månen, og senere forhåpentligvis også Mars, så det ikke bare mennesker man skal ha ned fra dette lasterommet. Man skal ha rovere, altså biler, man skal ha kjøretøy, man skal ha habitater som man skal bo i, altså små kapsler som skal stå på måneoverflaten. Det ganske mye utstyr som skal ned. Da.
Det det, og den heisen jo potensielt en sånn single point of failure. For hvis heisen svikter, og vi vet at heisen svikter, og heismontørenes forening ikke I nærheten, så vi der, da står du I heisen, og det ikke en heis.
Og du klarer ikke å klatre opp siden på den til Luka for å komme deg inn igjen, for å si det sånn.
35 meter opp på en stige på Mars.
I en romdrakt.
Altså, det du kan satse på, altså som på månen og Mars, så det jo mulig å utnytte sånn sviktende tyngdekraft der, og så bruke en eller annen slags liten heisekran.
Du kommer, helt klart, det kommer til å være lettere å senke ting ned på månen med en sjettedels gravitasjon.
Absolutt.
Men igjen, altså, du har faktisk en utfordring med at du skal ha en dør som både skal fungere som, altså, skal du ha en luftsluse og en stor sluse?
Ja.
Skal du ha en liten og en stor? Skal du ha, hvor mange dører skal du ha? Hvor skal de sitte I forhold til varmeskjoldet? Og så har du tyngdepunktet. For at den veldig, altså Starship veldig høy og tynn.
Ja, og den kan, litt over 50 meter, ikke?
Ikke sant?
Ja.
Og den har en base på 9 meter, og de konsepttegningene vi har sett viser ikke svære bein som gir den noe særlig å støtte seg på. Med andre ord, I den lave gravitasjonen til månen, med det høye og tunge tårnet, så skal du ikke ha mye før det tipper over. Dette enkel fysikk, altså. At hvis du da tar en tung rover og tar den ut, og så begynner den å heise, ikke sant?
Ja.
Så kan den tippe over, ja.
1202.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Kunne man tenke seg at på da, for eksempel månen, at man hadde noen små trøstere og så, som la ned hele greia?
Jeg har faktisk sett et konsept hvor noen
har foreslått... Eller ville det da kollapse på en måte?
Ja, for det har vært foreslått å legge ned hele greia, men jeg tror også, ikke sant, da har du også en annen single point of failure da. For at, hva skjer hvis du ikke klarer å reise den opp?
Ikke sant?
Så I romfarten så ønsker man å redusere... Altså, det her Murphy's Law, ikke sant? Det som kan gå galt, vil gå galt. Så her ønsker man å redusere ting som kan gå galt.
Da. Ja, pluss at I romfarten det også sånn at man har veldig mye tradisjoner for at alt som skal bære last, ikke sant? Alle kraftbærende elementer vertikale.
Ja.
Hvis du skal ha horisontale kraftbærende elementer, så det ekstra tyngde. Da må du I tillegg til, du skal jo uansett støtte den vertikalt under oppskytning og landing, og så I tillegg må du ha noe sånn tverrstag, og da mister du masse, og masse jo utrolig viktig I rommet.
Absolutt.
Så dette her sånn, altså, dette litt sånn basic stuff som vi, Og grunnen til at vi I hele tatt diskuterer det selvfølgelig at her har SpaceX selv vært veldig uklare. De har sluppet en del konsepttegninger som helt klart ikke gir noe som helst meninger I det hele tatt. For eksempel, det var punkt 5, punkt 6 hva skjer når du skal gjøre den fairingen til en lage live support?
Ja.
For at det skal folk I dette her. De skal sende folk til månen. Du har 1100 kubikkmeter, altså det som...
Det så svært at...
Det som romstasjonen.
Ja, ja.
Men når du ser da blant annet så vel Musk har jo vist en sånn konsepttegning du har sett en av hun dama som spiller fiolin I vektløshet
ja, det har jeg sett.
Foran det store vinduet
ja.
Det bare bullshit. Den store glassplata der kan du bare glemme.
Ja, den får du ikke til I den størrelsen her.
Du får ikke til. Den blir tung. Det et svært, det en sånn stor
panoramavindu.
Panoramavinduet kommer ikke til å skje på denne siden av 2050, liksom.
Nei da, det gjør det ikke.
Men kunstnerne til Mirosawa må jo kunne se ut.
De skal få lov å se ut, men de kommer til å se mye ut gjennom små luker, sånn som man har nå. Og det, ja. Og det har jo noe med sikkerhet å gjøre igjen, for at dette, den jo under trykk I et vakuum.
Absolutt.
Det jo som et fly. Du, altså, og da, dette har jo også med stress å gjøre, altså at det har man jo lært at en av grunnene til at flyvinduer runde at du skal ikke ha firkantet hjørner som kan gi stressfrakturer.
Yes.
Og du kan ikke ha for store flater, for at det kan skape, det skaper svakhet I hele konstruksjonen. Men det ikke bare det da. Vi har jo sett disse konsepttegningene av hvordan det skal se ut inni, og igjen så det dem, altså, SpaceX har jo da lagd, de har jo lagd life support til Crew Dragon.
Det har de.
Og det 9 kubikmeter.
Ja.
Det skal skaleres opp til 1100. That's a challenge!
Ja, det egentlig så problematisk?
Ja.
Altså, det det.
Ja, det kjempeproblematisk. For at life support veier mye. Oksygen veier ikke så mye, men alt det vannet du skal ha ombord, I tillegg til drivstoffet du skal ha ombord. Og det vannet må fordeles sånn at det ikke skvulper rundt. Det her jo det man kaller lastelære, ikke sant, I shipping. Ja. Så ting må gjøres veldig korrekt, da. Og life support-systemet jo veldig tunge, da. Og det jo noe av grunnen til at Crew Dragon, hvor lang selvforsynt levetid har, da? Det ikke 5 dager maks? Jeg husker ikke, 5-6 dager.
Det kan
dager,
ikke være veldig lenge oppe, og her skal du være lenge oppe. Husk på at disse ferdene til månen jo forventet, altså Artemis skal jo være borte rundt en måned.
Ja.
Så NASA har jo bygd life support for å klare en månedsferd. Det noen sånt, det også sånne ting som da faktisk SpaceX bør gjøre, men bare I veldig mye større skala. Og så har du dette med luftstrømmer, ikke sant? Altså, du skal jo passe på at det frisk luft gjennom hele systemet. Mm-hmm. Og du har også, sånn som du sier, vektfordeling. Og hvor stor, altså rett og slett mannskapskabiner, doer, mat, kjøkken, kanskje en liten sykestue. Det masse som skal puttes inn I dette digre skipet. Og det vi har sett så langt veldig sånn tynt. Så vi har sett disse kule tegningene av sånn fiolinister og folk som spiller sånn ball til 3D-ball og sånn.
Ja. Rumpeldunk.
Altså, vi sier ikke at
space rumpeldunk.
Altså, vi sier ikke at, de kommer til å få det til, men det står på to-do-lista, og poenget at det ganske krevende. Så jeg pleier å si at når Elon Musk blir helt gira på life support, da vet du at du jobber på det.
Ja.
Så akkurat nå jobber ikke SpaceX på det, nå jobber SpaceX som gale for å bare få det sabla skipet opp.
Helt klart.
Og spytte ut satellitter,
ja.
Og så kommer de til å overføre, når de får det til å funke, så kommer sikkert, jeg skal banne på at 5000 av de 10000 som jobber I SpaceX nå kommer til å jobbe med life support, for det så viktig.
Jeg bare si det, det som gøy med det da, nå skal jeg være veldig positiv.
Jeg tror du var det,
Ja, jeg positiv.
Det jo gøy.
Ja, men det som gøy med hele den Pippi Langstrømpe-innstillingen der, jo nettopp det at det, først må vi gjøre dette, og så må vi gjøre det neste, og det får vi til.
Ja.
Oh, men det gjør de også
de altså, gjør de
får det. Det ingen som ikke har troa på SpaceX. Alle har troa på SpaceX. Men jeg må også bare skyte inn et lite snev av optimisme her, skjønner du? Fordi når man snakker om life support, det komplisert, det tungt, det er vanskelig å få til, helt klart. Men hvis man sammenligner med for eksempel Space Station, ISS, så har den en helt annen type life support, ikke sant? Den må jo resirkulere vann fra avføring, fra håndklær som tørker, etc. Disse tingene slipper jo Starship. Starship kan være selvforsynt uten å reprodusere.
Helt klart. Starship i lav jordbane, som vi på nå,
ja.
Og Starship til månen slipper det. Starship til Mars
helt annen ballgame.
Helt annen ballgame, og det kommer tilbake til neste episode.
Ja.
For det en helt annen situasjon.
Yes.
Men, så igjen, dette fikser de, men de må ta en viktig avgjørelse. Nå vi på punkt 8 på to-do-lista, og det abortsystem.
Oh.
Når dette tas opp, så har altså Blue Origin har nettopp hatt
helt
en
rund.
Og da så du at det funket. Altså, de skjøt opp en kapsel på denne her lille raketten sin.
Ja, for noen dager siden,
Space Dildoen eksploderte.
Ja. Oi, gjorde det?
Oi, yes.
På vei opp.
Heldigvis uten folk. Ja. Og som de påpeker, hadde det vært folk ombord, så hadde de overlevd. Men yes, det hadde vært røft, for at det var ganske mange G, og du så det, altså.
Ja, det hadde vært ganske bumpy. Jeg lurer på om den var oppe I 9G I ganske mange sekunder, faktisk.
Litt brukne ribbein, kanskje. Ja.
Men de ville overleve det bedre å ha det ubehagelig enn dø, ikke sant? Men, man så at den fungerte.
Og her vet vi at godeste Elon I tenkeboksen. Han var veldig tydelig I starten med å si at dette skal være like sikkert som et passasjerfly.
Ja.
Det tror jo ikke jeg NASA kommer til å kjøpe, for at de skal ha human rating. Ja. Og de har gått i den fella med romferja. Fordi de sa det i 1979-1980, så sa de romferja er like trygg som et passasjerfly. Det hadde de ikke noe grunnlag for. Mm. Det har selvfølgelig ikke Elon noe grunnlag for heller, før den har fløyet like ofte som et passasjerfly.
Nei.
Så han har først sagt ikke noe abortsystem, men det siste jeg hørte han si var vel, nei, nå begynner du å lure på om de kanskje skal skal øke skivkraften til raptormotorene på andre trinnene, sånn at de er i stand til å dra den vekk i tilfelle det skjer noe med boosteren.
Ja, men det er bare halvveis launch abort system, altså ja. Abort system, ikke sant? Ja. For problemet er jo, du har jo masse drivstoff, og du har masse som kan gå gærent på selve Starship også.
Ja, du har det.
Ikke sant? Så her, jeg har lest noen veldig interessante artikler om hvordan man skal løse dette her, og hvis man skal dra til Mars og ha med seg la oss si 30 astronauter da, som skal være med til Mars, så er det en helt annen ballgame enn å ha med seg for eksempel 4, 5, kanskje 6, til og med 10 astronauter. Fordi en av konseptene som har blitt spekulert i, er om Starship kommer til å ha en tupp som er en egen kapsel.
Ja.
Og det er der man sitter når man skal fly.
Ja.
Og at den har en launch abort system, ikke sant?
Det høres egentlig ut som en god idé. Det er klart, det betyr at den massen du kan frakte opp i rommet blir mindre, for at det, så da har du en egen, altså det må jo da være lufttett, så da har du en enhet i enheten, men det høres ut som en god idé, for at jeg kan ikke skjønne noe annet enn at dette kan kanskje funke, ikke sant? Ja, kanskje funker det 10-15 ganger, og så smeller det, og vi kjenner USA.
Absolutt.
Altså, USA er klare på dette, da blir det stor granskingskommisjon, det blir kongresshøringer, og så står hele prosjektet i stampe i 3 år, mens man prøver å finne ut hva det var som skjedde. Mm-hmm. Det er bare å spørre Boeing, ikke sant? Det er, altså, dette her
er... Ja, det er det som skjedde, Boeing.
Ikke sant? Dette er ikke en... Og det var passasjerfly som tross alt hadde fløyet mange ganger før det var en ulykke.
Ja.
Her vet vi jo, det er raketter, de kommer til å smelle. Så, men det har jeg ikke hørt om det, det var interessant.
Nei, og det er ganske mange interessante, alt det her spekuleres jo i, sant? Men når man snakker om andre type fartøy, tidligere, for eksempel hvis du ser på Saturn 5, da var det Launch Abort Tower, da var det tårn på tuppen, alle disse faller av underveis, ikke sant? Ja. Og grunnen til at de faller av underveis er at man vil ikke ha for mye drivstoff opp og ned i jordbane, eller månebane for den saks skyld, i nærheten av astronauter. Så hvordan de løser det, om det her blir dumpet på vei ned, man vet ikke hvordan de skal løse det, eller om de i det hele tatt kommer til å ha det. Da. Men det er klart at når man ser Blue Origin-situasjonen som var nå for en ukes tid siden, så er det jo klart at den kapselen de sitter i, hva er den da? 3 meter høy, et eller annet sånt, det er jo bare et bittelite rom, den er på rundt 10 kubikk. Mm. Nei, 10 kubikk, sier jeg. Hva er det jeg sier? Ja, er den det?
Jeg tror den er under det til og med, ja. Jeg tror ikke den er veldig stor.
Nei, den er ikke 10 kubikk. Hva er det jeg sier for noe? Jeg tipper toppers 4-5 kubikk, kanskje.
Det er det.
Den er ganske liten, da.
Jo, men altså på den lille turen opp, holdt jeg på å si, og ned, så da tåler man jo å sitte litt trangt.
Ja, det gjør man jo, men den skal ha nok kraft til å kunne fly av noe som allerede går ganske fort.
Ja.
Da skal fly ganske fort.
Ja.
Nei, altså, dette er jo da, det neste punktet er jo rett og slett at de må jo begynne å teste det med folk ombord, og han der Jared Isaacman fra Inspiration 4.
Han har vært Polaris.
Polaris, ja, det blir spennende å se hva som skjer der. Det må vi holde
til. Det er ganske heftig checklist det også, men det er også en egen episode, tror jeg.
Det er en egen episode når det skjer. Men han har jo vært veldig tydelig i forbindelse med lanseringen av Polaris-prosjektet, som vi har snakket om tidligere.
Ja.
Han har vært veldig tydelig på at han skal være ombord i den første bemannede Starship. Så vi får jo se, altså, noen må jo faktisk føre dette skipet. Noen må sitte i tuppen av det og ta den sjansen. Mm. Jared Isaacman er da den første jeg har hørt om som sier at han skal gjøre det.
Det er hans oppdrag nummer totalt 4, for han hadde Inspiration 4.
Ja.
Og så har han Polaris-prosjektet som er sammensatt av 3 oppdrag.
Ja.
Som er det første med en Crew Dragon, andre med en Crew Dragon, tredje forhåpentligvis da med første bemannet ferd med Starship.
Ja, utifra den Inspiration 4-dokumentaren så tror jeg at kona hans er supergira på akkurat det.
Ja, det tenkte jeg også. Håper at barna hans er litt eldre, for å si det sånn. Det er punkt 9 på lista. Punkt 10 er jo da å bruke denne erfaringen til å få human rating.
Ja.
Og det er fordi at altså, i utgangspunktet så kan selvfølgelig altså, Starship kan jo for så vidt sende opp folk med sin egen human rating, men de skal også lande folk på månen. De har jo fått $3 milliarder for å være månelandingsfartøyet, og da skal de gjennom NASAs human rating system.
Mm-hmm.
Og vi kan være enige om at det ikke alltid har vært like bra, men nå er de ganske strenge, og det er vel altså cirka, altså du skal ha en ulykke med dødelig utgang per cirka 300 oppskytninger, altså Altså, 3 promilles sjans for eksplosjoner under oppskytning, det NASA, ser til å være NASA sitt krav nå.
Det godkjent, da.
Det godkjent, det godkjent, for at alle klare over at på et eller annet tidspunkt kommer folk til å dø og bor i et romskip.
Det livsfarlig.
Det livsfarlig, men det sånn å gjøre risikoen så lav som mulig. Det et ganske strengt krav.
Ja,
og,
men, og da må jo altså... Må de da ha 300 oppskytninger?
Nei, det nemlig det. For eksempel Artemis, allerede human rated og har ikke hatt den oppskytningen ennå.
Nei, ok.
Så, igjen politikk.
Det politikk. Ja. Men det også, men det ikke bare politikk, for det klart at det finnes flere måter å human rate det på, og NASA sier at det også lov til å for eksempel da delteste. Så de sier at hvis motoren altså de kan teste motorene for seg, hjelpe motorene for seg, redningssystemet for seg, og det klart, har du et redningssystem, så slipper du lettere gjennom en gang.
Ja, og det veldig viktig å minne om at Artemis, altså SLS, Space Launch System, som raketten også heter, den flyr jo, den jo egentlig bare en Frankenstein. Ikke sant? Den jo sammensatt av masse allerede testet og godkjente
Nemlig.
Deler. Ikke bare godkjente deler på papiret, men noen av de boosterne har jo faktisk
Boosterne har fløy før, og alle motorene har fløy på romferie før, så de altså veldig store deler av raketten var allerede kumulerter.
Så du gjør det på samme måte som med medisiner i FDA, altså det sånn at hvis dette tidligere har vært godkjent, og du lager en ekvivalent, så det greit med en gang.
Men her utfordringen for SpaceX, alt nytt.
Ja.
Motorene, raptormotorene, tankene, styringssystemene, softwaren, life support, konseptet, alt er nytt. Helt ned til landingssystemet, som også faktisk må human rates, altså chopsticks må jo da demonstreres være trygt for folk. Alt må testes, alt må demonstreres, og det gjør at når folk sier, altså når folk tror at det sånn, det kort vei, og da er det vi sier at her det lang vei, fordi i motsetning til da NASA, som har sin eget, som jo selvfølgelig også hjelper sine egne, men de har masse erfaring med dette. Og det skal bli veldig spennende å se hvordan hva slags krav som kommer til å bli stilt til SpaceX for å få Starship human rated, om de da for eksempel må ha x antall ferder, eller om man kan ta av delteste og si at så lenge raptorene fungerer bra, men igjen, altså, uten abortsystem, så tror jeg dette blir vanskelig.
Det kan bli vanskelig, og så har jeg lyst til å bare kommentere dette med masse erfaring. NASA har jo masse, masse erfaring. Det vet jo alle.
Ja.
Og SpaceX har ikke så mye erfaring. Nei. De har noe erfaring, men ikke så mye erfaring. Det som fordelen med at SpaceX ikke har erfaring, at de tør å tenke helt annerledes. De tør å tenke radikalt nytt. Og for mye erfaring kan også bli litt farlig. NASA ble litt slappe, vil jeg si. Litt løssluppende under romfergeprogrammet.
Ingen tvil.
De ble litt cocky, rett og slett. Mm. Ting hadde gått så mye bra, og litt sånn cowboy-tendenser. Og det har jo ikke SpaceX, for de har ikke råd til.
De har de ikke råd til. Ja. Men til gjengjeld så er de da i en situasjon hvor det veldig mye, som du sier, som nytt. Så for eksempel, hvor ting forandrer seg hele tiden, et problem til de nødt til å løse, og det jobber de med nå, det hva skal bli den permanente basen for oppskyting? Ja. Det blir ikke Boca Chica, det blir en testbase, det vet vi nå, for den miljøgodkjennelsen de fikk veldig begrensende. De sier at det skal være Cape, og de sier at de har tillatelse til å skyte opp der, det har de. Men om de har tillatelse til å skyte opp så ofte som de tror nå,
helt annet spørsmål,
et helt annet spørsmål. Ja. Og det har å gjøre med at
det kommer lenger ned i løpet.
Det gjør det, men poenget jo at NASA bruker jo den samme, altså de bruker jo det samme anlegget til blant annet til å skyte opp Crew Dragon.
Og det veldig mye oppskyting fra Cape nå.
Det
langt flere enn det man ser, ikke sant?
Og det dessuten, altså vi har vært inne på det før, Starship i en helt annen kategori. Ja. Dobbelt så stor som Saturn 5, gigantisk støyproblem. Og hvis man da for eksempel skal skyte opp sånn 20 raketter i løpet av noen dager for å komme seg til månen, så kan jeg si at da tror jeg det blir klaget fra naboene.
Ja, det tror jeg.
For at, ikke sant?
Så, da kan de som bor i nærheten av Gardermoen bare klage
holde. Så det en ting. Og så har du en sånn annen ting som man ofte ikke tenker på, sånn kjedelige ting som brennstoffleveranse. Ikke sant? De skal levere, altså Starship krever, en Starship-oppskyting krever noe sånt som 4600 tonn med flytende oksygen og metan. Og så, det høres jo greit ut. Altså romferja krevde 730 tonn med flytende hydrogen og oksygen. Altså SLS krever cirka halvparten av det som Starship krever, og hvis du skal da igjen til månen, hvor du kanskje trenger 10 tankinger før du flyr av gårde, så det kanskje 40 000 tonn med flytende kryogenisk, altså superkjølt drivstoff som skal fraktes til Cape i løpet av ganske få dager. Og der sier folk, har man tenkt på det? Altså, du kan ikke bare kjøre tankbiler. Det vil jo være tankbiler helt ned til Miami, ikke sant?
Ja.
Er det tog? Er det rør? Skal de kjøre det på lektere? Dette også så, det et sånn kjedelig, praktisk problem som blir spennende å se hvordan de løser.
Ja, absolutt, og det også noe som ikke diskuteres så mye. Jeg ser ganske mye av de fanforene som så diskuterer man ikke så mye drivstoff, men det jo det som så typisk for sånne type ting, ikke sant?
Det sånn usexy, ikke sant? Hva det man, hva det man sier for noe? Man sier at altså, det, så, amatørene diskuterer strategi, mens proffene diskuterer logistikk, ikke sant? Ja,
ja. Og så leste jeg, faktisk en annen artikkel i går kveld om, om man i det hele tatt har noen som kan produsere så mye drivstoff med den hyppigheten som Starship har planer om å fly med i fremtiden.
Kan noen levere sånn 40 000 liter med superkjølt oksygen
om dagen? Og metan?
På noen få dager, ikke sant? Ja, ja. Og her må den, altså, det man tror er vel at man bygger sin egen fabrikk.
Ja.
Men da må den også prosjekteres og bestilles og husk på at de skal lande på månen helst i løpet av 3 år.
Yes.
Så, og der er jeg tenker, vent ned nå litt, da bør vel den fabrikken snart være...
Ja. Det, tror du det kommer til å skje?
At de lander om 3 år?
På månen om 3 år?
Nei,
nei,
jeg tror den tidslinjen ryker.
Jeg tror den ryker med det dobbelte.
Jeg tror også det samme.
Ja.
For da, så, og så er det selvfølgelig, så må det fylles på, og igjen, rask rapid reusability, 4600 tonn i løpet av en time, sier Elon Musk.
Ja,
ja vi får se.
Ja, og det også ganske interessant å se hva slags pumper de klarer å utvikle.
Det skal, bli veldig spennende å se.
Ja.
Og jeg ser at for de største oljetankerne, tankerskipene som finnes, så er det plenty med... en sånn tanker mora opp utenfor, så er det plenty drivstoff.
Ja. Ja, så,
men det skal være nedkjølt også.
Jeg tipper at de kommer til å velge sjøen.
Ja.
Hvis jeg skulle tro noe, så ville jeg tro.
Ja, det vil jeg tro.
De har fraktet mye med lekter til Cape før. De fraktet jo Saturn 5 med lekter.
Det gjorde de.
Så, men igjen, altså, det blir en...
Det er plenty plass til å bygge kjøleskap inn i en av de største
tankerne.
Men da må de ha det skipet.
Mm.
Og så kommer da den neste store nøtta, og det er at de skal etterfylle drivstoff i bane. Det vet vi jo.
Det vet
vi. Fordi at Starship, når månestarship er skutt opp i bane, så er det tomt.
Ja.
Og da må du tanke, og da må du fylle flytende metan og flytende oksygen i rommet. Det har ingen gjort før. Og i hvert fall ikke i stor skala. Man etterfyller jo brennstoff på den internasjonale romstasjonen, men det er sånn, det er jo...
Det er bare peanuts.
Det er noe helt annet. Altså, det er en helt annen måte å gjøre det på.
Ikke sant? Og det er dessuten en helt annen type brennstoff. Det er disse her selvantennende brennstoffene som kan lagres ved romtemperatur.
Helt riktig, ja.
Så kryog, altså, og pumpe, og igjen så er det snakk om at det skal pumpes raskt for å unngå boil-off.
Yep.
Så du må fylle opp tanken fort, for at jo lenger den er i rommet, desto mer lekker det ut.
Og den skal fylles fra en annen tanker Starship.
Ja, og da sier folk, ja, hvordan, og da har du problemet med liksom, ja, men hvis alt brennstoffet driver og flyter inn i tanken, er vektløst, hvordan får du til det? Det er ikke trivielt. Jeg ser at de har forandret designet på de tankskipene flere ganger ifølge tegningene sine. Ja. Så det er helt tydelig at også SpaceX er i tenkeboksen. Dette har de fått penger til. Jeg tror de har fått $90 million fra NASA for å utvikle dette. Men enda så er det jo ikke, altså, de kan jo ikke gjøre en ting før de nummer 1 har Starship i bane, og nummer 2 har bygd tankskipet, og dessuten har den infrastrukturen vi snakket om på bakken med alle disse tingene vi nettopp snakket om. Så det er så mye som, altså, det liksom, alt henger sammen med alt, for du kan jo ikke teste ut tanking i bane, eller gjøre tanking i bane uten at alt er... Ja. Altså, dette her blir spennende.
Nei, det er kjempespennende. Men jeg gleder meg til å se tankskip-varianten av Starship. Den blir grisetøff.
jeg gjør også det, mens jeg tror du sier. Men jo mer vi snakker her, jo lengre tid tar det. Og så er det selvfølgelig denne helt grunnleggende ting vi har vært inne på. Starship er høy og tynn. Det er en blyant av en rakett.
Det er det.
Og det gjør jo, og man tenker ikke på det, men se på Apollo. Apollo er flat og brei. Apollo kunne faktisk lande på et skråplan og kunne skytes opp fra et skråplan. Det kan ikke Starship.
Nei.
Så designet på Starship setter noen grenser for hva man kan få til, og du må ha landingsbein, og jeg vet at Elon Musk hater landingsbein, men han får ikke bygd chopsticks på månen ennå.
Nei, men det er snakk om å gjøre i...
Altså, ja, en eller annen gang.
Er det det?
Men vi får ikke det. Og da får du sånn der, så da har du dette punktet med at du må finne riktig sted å lande, som det er mye nøyere enn for Apollo.
Ja, absolutt.
Og du må være veldig trygg på at ikke det er noen sånne der steder hvor du kan synke ned i eller sånt noe, for du skal ikke tippe mye før.
Nei, du skal lande ganske rett, og det, man ser jo hvor mye de sliter med å lande disse boosterne på droneskipene, ikke sant?
Ja.
Og de har de klart å mestre, men det er med svære, svære landingsbein, altså. De er ikke noe små, de landingsbein. Hvis du ser et bilde, hvis du googler et bilde av de landingsbeina, står mennesker ved siden av,
Jeg har jo vært ute for SpaceX hovedkvarter i Los Angeles, og sett dem. De er gigantiske.
Ja, det er nesten altså, ikke å tro.
Og dette blir
mye. Det ser jo så smått ut.
Ikke sant?
Helt til du er der.
Så når du ser den der konsepttegningen av Lunar Starship med sånne korte, tjukke bein under, glem det. De kommer til å ha store landingsbein, uansett hva Elon sier om landingsbein, fordi NASA vil også kreve det for å unngå
Månen her har jeg, ujevn.
Her har jeg et forslag, faktisk.
Ja. Oh.
1202.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
I stedet for landingsbein, så har du fire sånne harpuner med vajer. Som du skyter ut.
Forankeren.
Og så forankrer du, så har du jo... Altså, Norge har jo lang erfaring med sånne... Å holde båter på et sted, ikke sant? Ja. I sjøen. Med ankerjusteringer og trøster og sånne ting. Og så har du da vinsjer i disse her som
stabiliserer skipet. Det der var faktisk et veldig, veldig sexy forslag.
Nydelig, det sånn der
Jeg bare ser på meg, den lander, og så bare pju,
det sånn, så skyter du ut, så fester seg ned.
Tintin møter gammel Donald. Det helt nydelig, ja, dette var helt altså, for du må, på et eller annet vis, så må du stabilisere den, og det har jo også å gjøre med at når du lander, og det handler altså om disse rakettmotorene. Starship er jo den litt unike situasjonen, altså Apollo landet jo på månen. Og så, da de fløy opp igjen, så fløy de opp med en annen rakettmotor enn den de landet med.
Yes.
Så under en, for eksempel, det jo under en Apollo-landing, så ble jo selve, den landingsmotoren ble jo ødelagt, den ble jo klemt sammen. Ja, men det gjorde ikke noe, for at selve hjemturmotoren var en annen. Den satt inne I selve mannskapskapselen.
Ja.
Men her det jo sånn at de skal gjenbruke motorene. Det gir et unikt problem både på månen og Mars, og det blowback.
Yes.
Når du lander med denne rakettflammen, så spruter det ut I alle retninger.
Ekstremt mye.
Ekstremt mye, og på månen så det jo ikke noe atmosfære heller, så der vil jo bare suse noe av det kan komme opp I banen og skade satellitter til og med. Men uansett så har du da et stort potensielt problem med steiner og sand som går opp I rakettmotoren. Og derfor så har du sett en konsept, og du har sikkert sett det, Lunar Starship, hvor selve månelandingsrakettene sitter helt oppe ved kabinen.
Det har jeg sett, ja. Det har jeg sett. Det en veldig interessant problemstilling, ikke sant? Og der ser man at det faktum at månen ikke har atmosfære og vind, det både en fordel og en ulempe. Fordelen jo at den lang og tynn, som vi snakker om.
Den blåser ikke over ende.
Den blåser I hvert fall ikke over ende. Så det det ustabiliteten og ujevnheten I bakken som problemet her. Men ulempen jo dette med støv og sand. Og det har jo vært et stort, stort problem på Apollo-ferdene, både I romskipene som har landet, Eagle og disse Lunar Landerne, så vel som andre ting. Altså utstyr blir jo kjempeødelagt av det type støv som der.
Da. Det gjør jo det. Ja. Og det blir jo også sånn, altså, det som ikke treffer selve raketten, da, vil jo da gå ut, og så går det I sånne ballistiske baner.
Ja.
Og det vil si at man sier jo at ganske fort så kan man komme til å måtte, kanskje på noen av de første ferdene, hvis man skal ha en base der, så må man faktisk planere ut og legge et underlag.
Ja.
Og det betyr at man trenger anleggsmaskiner. Vi har jo tidligere snakket om at Komatsu,
anleggsmaskinprodusenten,
har jo faktisk fått kontrakt av den japanske regjeringen for å bygge anleggsmaskiner til månen.
Ikke sant?
Og jeg tenker at noe av det første som skal senkes ned gjennom den lille døra. Det en gravmaskin, eller det er en
bulldozer.
Ja, og dessuten, altså, kanskje til og med altså, som planeringsmaskiner, ikke sant? Og da kommer vi til det, punktet. Det punkt 17 på lista, som som den døra. 35 meter oppe.
Ja, den fæl.
Jeg tror det høres ut som en god idé å kanskje ha separate kraner for astronautene og for, altså separate heiser for astronautene og for alt som du skal ta ut, rovere, og da for eksempel anleggsmaskiner, og kanskje baseelementer.
Ja, for det må man jo ha. Altså, noe av det her kommer til å bli plassert på månen på forhånd,
så
det kommer til å være utstyr stående der allerede før man lander, men man kommer til å måtte ha med seg en del ting også. Det klart at hvis man ser de konsepttegningene som nå, men sånn utenforstående heis på siden av Starship, som skal heise astronauter opp og ned, det ikke helt bra hvis den ryker mens astronautene på... Jeg lurer på hvordan du skal løse det. Det også ganske interessant.
Altså. Ja, og hvis du tenker sånn 35 meter, da, hva det for noe? Sånn 12 etasje eller sånt, ikke?
Ja, et eller annet sånt, ja.
Det som et 12 etasjes bygg.
Ja.
Og da det altså en heis, og igjen, ja da, det ikke noe problem å bygge heiser til 12 etasjes bygg, men det skal være på månen, og det skal fungere også påvirket av månestøv, som kommer til å feste seg, fordi at månestøvet fester seg jo til alt. Så disse heisevajerne, det vil bli trukket inn I mekanikken. Det masse sånne ting de nødt til å tenke
på. Men på månen kan man ikke da egentlig bare hoppe ut med en paraply nærmest som en
aldri nei, du kunne nærmest gjort det kanskje men nei, du kan ikke det heller, vet du, for du har ikke noe
luft.
Du har ikke noe
luft.
Nei.
så du er nødt til å falle i den.
Du er nødt til å ha et heisesystem, og ja. Dette her jo det som mye av kritikken fra konkurrentene til SpaceX påpeker, at det faktisk, altså, det et ganske lite mannskapsvennlig konsept, ja. Med at skipet så høyt, og at...
Det bare lite mannskapsvennlig. Jeg begynner å se, jeg skal ikke være negativ, jeg vil bare være realist. Jeg begynner å se en del problemer her.
Ja, og det det jo.
Ikke sant? Men dette igjen, men det morsomme med det da, for vi har jo ganske mange ingeniører som hører på. Mm. Så da vet du, når du hører dette her...
Work altså, the problem, people.
Ja, work the problem. Vi kan sørge for å
husk
få det inn
skal, til SpaceX. Husk på, for at det klart at jo større luftsluser du har, altså for eksempel er det sånn at du skal ha en egen, skal for eksempel utstyret som skal ut på månens overflate, ja. Bør det være i vakuum? Altså for å ha en veldig stor luftsluse, stor nok til en gravemaskin, mm. høres ikke ut som en god idé, det høres ut som et svagt punkt i ytterskallet.
Kjempesvagt punkt.
At det kanskje mye smartere å ha at bare det som involverer mennesker skal være under trykk, og så skal du ha en avdeling som ikke under trykk, men da stjeler du jo selvfølgelig fra de der, du har jo mye å gå på med disse her 1100 kubikmeterne, men likevel, for det er jo den typen vi snakker om hele tiden.
Så. Og luftsluser, det en grunn til at luftsluser så trange som de og de lukene, altså jeg vet, for jeg har krabba gjennom et par, 3, 4, 5 stykker, under øvelse selvfølgelig, men de trange, og de skal sitte tett. Og ofte så skal det ikke være et hårstrå imellom pakningene heller, vet du, for det kan jo ødelegge vakuumet, så du vil ikke ha en åpning som stor nok til at en anleggsmaskin kan rulle ut. Så her kommer det nok.
Det høres egentlig ut som du trenger to separate systemer, et under trykk og et i vakuum.
Et spørsmål her nå da. Luftsluser versus månestøv og alt det støvet som blir virvlet opp av en landing.
Kjempeproblem.
Og all den tid på månen, det ikke noe, det ingen atmosfære, men det heller ikke noe vind. Nei. Da vil jo en del av dette støvet, på en måte, vil ikke det bare bli værende og henge rundt på en måte raketten en stund og skape problemer for altså, i første omgang da luftsluser.
Hva tror du, Nima? Altså, det jo, altså, jeg så en utrolig interessant film fra nei, det var ikke fra Apollo, det var Surveyor.
Ja.
Før man landet på månen med Apollo på 60-tallet, så sendte jo NASA sonder. Ja. En av de sondene heter Surveyor. Den fotograferte, jeg tror det var noe sånn like etter solnedgang på månen, så observerte den noen sånne rare skyer som ikke skulle være der, for månen har ingen atmosfære. Det man kom til var at det var månestøv som var holdt oppe av elektrostatiske krefter.
Yes.
For at når sollyset treffer månestøvet på dagtid så oppstår det så rives elektroner løs, og da får du statisk elektrisitet,
og det også begynner å heve seg akkurat nemlig, som hår på hodet
nemlig, så du har faktisk rett, Nils Johan, selv om ikke du har atmosfære så kan du ha månestøv opp til en viss høyde, og det absolutt. Betyr at du ikke trygg for månestøv selv om du 35 meter over. Tvert imot så kan det være at også romskipet får en elektrostatisk, altså får en statisk ladning som gjør at månestøvet klistrer seg til det og kommer seg inn på steder, unevnelige steder.
Og månestøv så mye verre enn støv her på jorden. Det skarpt. Ja. Det ikke noe vind som har rullet det rundt og rundet det av. Det setter seg overalt. Man hadde store problemer under Apollo-ferdene. Ja. Hvis du ser, det finnes bilder.
Apollo 17 særlig.
Ganske ille, da det hadde med seg en geolog, ikke sant, som lekte ekstra i den sandkassa der, som dro med seg veldig mye støv inn. Du ser bilder av disse astronautene ombord. Og det snakkes jo også om at mange av disse romdraktene som vi hadde, var det AL-7-draktene de hadde
der, tror jeg.
Et eller annet sånt. Så kunne de ikke bruke det, altså de kunne ikke vært der en dag ekstra, fordi at pakningene, alt ble ødelagt, liksom. Så man har et kjempestort problem med månestøv.
Det som å oppholde seg i... Hvis du noen gang har pusset opp i heimen og tatt ned noe murvegg, og så blir det støvet der, det har du rundt deg da i ukesvis og månedsvis etterpå.
Ikke sant?
Ja. Men det morsomme her da, må jeg bare si, at hvis man skyter opp masse støv som kommer i bane rundt månen, kanskje månen ender opp med å få en egen måne. husk at det var sånn vår måne ble til av rester fra jorden
som endte,
det var selvfølgelig bare en spøk til alle lyttere der
men det er en
realistisk
men at vi kan lage litt romsøppel i form av månestøv som skytes opp i bane, det er et problem man diskuterer
allerede nå, et realistisk problem.
Og det kan bli en utfordring, for sånn som det nå, så kan vi sende så mye sonder vi bare vil til månen, og de går omkring, og etter hvert faller de ned og sånn, og det ikke noe sånn stort problem. Men vi kan altså få sånne belter av månestøv hvis vi har mye virksomhet der. Hvis vi ikke, rett og slett, legger ut, altså vi legger en eller annen form for deksel, for eksempel metallplater, eller kanskje månebetong, og så må det selvfølgelig også feies rent før romskip lander, så ikke det... Altså du må få vekk.
Det må scrubbes.
Det er scrubbes.
Der er vi tilbake i scrub. Men alt, det, og alt dette her er jo da egentlig ting som bør løses før de sender mennesker til månen. Ja. Fordi at de må jo ha en ubemannet testlanding, minst en, av Starship på månen, med alt fungerende, inklusive life support og den heisekrana.
Absolutt.
Alt må testes fra jorden, og så kan man putte mannskap ombord. Så det er først nå vi kommer til den siste delen her, som er de der punktene som trengs. Altså, ok, når alt dette er gjort da, hva trenger du for å gå på månen? Vel, du trenger blant annet en romdrakt.
Ja, absolutt.
Og det punkt 18, og nå vet vi at NASA ikke skal gjøre det.
Nei.
Det to private firmaer som skal gjøre det nå.
Det det, og NASA har kastet bort, ikke kastet bort det vil jeg ikke si, for at mye av den lærdommen den brukes jo i dag. Det den XEMU-en som NASA har utviklet. De har sprengt budsjett med en liten smule med penger.
Får vi minne om her at du har jo snakket om romdrakt i en tidligere episode.
Ja. Da var vi jo dypt inne i XEMU-en også.
Ja. Har de scrubba den?
Nei, det ingen som har sagt at de har scrubba den. Jeg har i hvert fall ikke lest det noen sted at de har scrubba den, men parallelt med at de har sprengt budsjetter, altså når vi sier sprengt budsjetter, så snakker vi jo ikke om noen tusenlapper eller 100.000 kroner eller noe.
Dollar,
vi snakker om milliarder av dollar. Så de har jo sprengt budsjetter vanvittig, og de har jo ikke en ferdig, klar romdrakt ennå. Så det de har gjort nå da, for at Artemis-programmet ikke skal bli forsinket enda mer, så har de da hyret inn to private selskap, kommersielle
selskap. Louis Vuitton og Fjellreven.
Ja, jeg tror den Louis Vuitton blir ganske fet.
Det blir fet. Men det er litt, og da vet vi altså at nå snakker jo faktisk SpaceX har snakket om at i forbindelse med Polaris-prosjektet, så har de tenkt å teste ut en EVA-suit, altså at du skal gå utenfor romskipet, det sier også Jared Isaacman.
Yes.
Men det store spørsmålet er selvfølgelig om ikke det bare er flight-suiten som er litt modifisert.
Ja, det har jeg litt innsyn i. Det er en litt modifisert flight-suit.
Ja.
Man må også si at jeg synes det er dødskult at de gjør det. Super risikabelt. Jeg er litt usikker på om de kommer til å velge å gjøre det, selv om de snakker om det nå.
Mm.
Fordi at det betyr at de må, altså jeg vet ikke hva ordet er på norsk, depressurize.
Ja, de må ta ut trykket på hele.
Ta ut trykket på hele kapselen, hvilket betyr at det sitter tre andre astronauter inne i kapselen, uten trykk, med romdrakta på, og så skal en person ut, uten en romdrakt som kan bøye ledd og sånn, og bare sveve som en seimann, og så inn igjen.
Ja.
Og så må man klare å få trykket tilbake.
Ikke sant? Og dette blir jo da faktisk som Voskhod og Gemini på 60-tallet.
Helt riktig, ja.
For da gjorde man det samme.
Ja. At når så det er en demonstrasjon, egentlig.
Det er egentlig det, så dette her er, vi er tilbake til 60-tallet, de har ikke noen egen luftsluse.
Mm. Har det noe for seg, da?
Det er nok, jeg tror nok det der handler om at Jared Isaacman, som nå begynner å bli en pioner, spesielt hvis han klarer å gjennomføre Polaris-prosjektet, så tror jeg nok det handler om å bare ta titteren og ha gjennomført den første kommersielle spacewalken, som faktisk er den jeg trente til i Russland, var jo nettopp den første kommersielle spacewalken. Men da var det snakk om å gjøre en jobb, sant? Ja, ja. I dette tilfellet så er det en ren demonstrasjon.
Og du skulle da bruke denne, hva er det, det er ikke...
Orland,
ja. Du skulle bruke en profesjonell romvandredrakt.
Ja.
Så det er jo mer av et stunt, og det store spørsmålet er jo, selv om, altså når du tenker på, når vi har gått gjennom denne lista, hvor mange praktiske problemer SpaceX skal løse, inklusive heisen og dassen på dette romskipet. Og så i tillegg skal de bygge en romdrakt. Jeg tror de ender opp med å bare rett og slett bruke de som NASA sier. Her er de vi har godkjent. Det er dette som skal brukes til månelandingen. Så det slipper de å tenke på.
Det tror jeg også. Men jeg tror også at de investerer i å for eksempel modde en flightsuit, så at Jared kan gjøre oppdraget sitt. Fordi at SpaceX er også totalt avhengig av de kommersielle programmene som foregår, ikke sant? Så det at Maizawa, MZ, som han heter, jeg hadde tenkt å ta med hans forrige mission badge til dere, for jeg har noen av de originale. Faktisk, det må jeg høre på neste gang. Jeg hadde lagt de frem til og med. Men og han var jo på romstasjonen i desember, og det er klart at hans Dear Moon Project vil jo også være, det er jo superviktig for SpaceX å få kommersielle aktører til å være med og betale for testing. For alt det her er også testing.
Ja, fordi Maizawa har vel allerede gitt en god slump med penger.
Ja, han har jo delbetalt store deler kronene. Av ferden. Ja, absolutt. Så han har jo kjøpt den første Circumlunar Mission, som det heter.
Ja, ja. Nei, altså, da har vi det altså sånn, før du på en måte, når du skal begynne å snakke om landing på månen, da, så er det jo også sånn at, som vi har vært inne på flere ganger nå, SpaceX er i ferd med å bygge opp sitt eget private astronautkorps.
Ja.
De kommer til å trenge treningsfasiliteter til det, og de kommer til å trenge månetreningsfasiliteter.
Absolutt.
Så dette her er, og det er jo igjen, altså, det bør jo ikke være så stort som det er i Houston eller i Stjernebyen, men i Moskva er det vel?
Ja.
Men det kommer til å måtte være ganske omfattende, for de skal jo da, som du sier, fly vår venn Yusaku. Han, altså, Dear Moon har han betalt for, i hvert fall delvis.
Det har han.
Så de skal rundt månen, og det er ikke NASA. Så de må ha sitt eget private måneastronautkorps. Så, så dette jo så to punkter som skal gjennomføres, og som krevende. Og, veldig, og som en litt annen type tenkning, for at de har vært veldig fokusert på liksom rakettmotorer og masse ingeniører.
Ja.
Men når du skal over på astronauttrening, så det jo leger, psykologer...
Massevis.
Massevis,
ikke sant? Det og annen... Nima blir mystisk og mørk igjen, vet du.
Ja, ja, jeg er klar over det.
Jeg skal ikke være med Dear Moon, bare så det jeg har sagt. Så hvis noen spekulerer i det, og jeg prøver heller ikke bevisst å være mystisk. Jo, jeg gjør kanskje
jo, da,
det.
Jo, da, du gjør litt ja, grann, og det er lov.
Men jeg gleder meg skikkelig til
ikke,
å dele
det. Ja, du må ikke ødelegge myten her nå.
Det, og så er det sånn to sånne små punkter helt til slutt, og det ene jo selvfølgelig at alt dette skal jo da være, når de skal til månen, som jo opprinnelig ikke var planen, de skulle jo rett til Mars,
ja.
så skal jo, de må integreres med Artemis.
Ja.
Så da må jo altså faktisk Starships design må jo da være tilpasset Artemis, Gateway eventuelt, de skal ha baselementer på månen, mm-hmm. Dette jo ting som de snakker mye om. Og disse her, det er jo snakk om å ha, blant annet de europeerne skal ha en sånn egen lander, så alt dette må de jo faktisk tilpasse seg, så, og det ser vi forløpig, så er det klart at de har ikke kommet så langt i det, ja. Men vi kommer til å se mye mer av det i årene fremover, er jo SpaceX-folk som er sammen med NASA-folk, trener sammen, tester ut ting sammen, fordi at det skal være, det ikke Elon som skal til månen, han har faktisk påtatt seg et oppdrag for NASA,
ja.
Og det er NASA som oppdragsgiver og NASA som betaler. Så det blir også spennende å se. De kommer til å jobbe mye tettere sammen.
Veldig. Altså, man får jo vondt i huet av å tenke på den integrasjonen som skal gjøres her. Da. Og til de som ikke vet, så jo Gateway da den nye romstasjonen som skal gå i bane rundt månen. Det regner jeg med at de fleste av lytterne her kanskje...
Ja da,
ja,
jeg
vil tro det.
Vi har sagt litt stygge ting om
det. Så bra. Ja, ikke sant? Ja, men det, altså, bare det... det NASA selv har jo slitt med intern integrasjon, ikke sant, av den.
Ja.
Så det blir spennende å se hvordan SpaceX klarer å koble seg på det.
Ja,
men SpaceX har jo bevist at de kan jobbe fort ja, og tøft.
Ikke sant? Og det, altså, hvis de bygger Gateway, så kommer de til å få den absurde situasjonen at du har lille Gateway, og så har du gigantiske Starship
ja.
Som er koblet til, og det er sånn det er litt som å se en sånn, hva er det som heter Remora, sånn sugefisk som
helt riktig
på undersiden av en hai, og da er det ikke NASA som har haien, det er den dige Space Starship som har haien, og så har du lille motsatt, Gateway, ja. Ja, ja. Som for øvrig må være uokkupert mesteparten av tiden, for det er så mye stråling der ute.
Ja.
Så vet du, men altså, da er vi på månen, og det tok 21 punkter.
Ja, og det her er kortversjonen.
Og dette er kortversjonen, ja. Men som dere sikkert skjønner, altså, vi tror jo alt dette går, men ja. Grunnen til at, jeg synes grunnen til at det er litt viktig å si det er for at av og til så får du, i hvert fall inntil nylig, så har det vært veldig sånn, ikke minst fra SpaceX. Dette er like før. Vi er ganske nær. Og jeg tror vi bare kan si er at alt dette er mulig, men det tar tid.
Det tar tid, og hvert av de punktene vi har vært gjennom har en million underpunkter igjen.
Nemlig.
Og hvert av de millionene underpunktene har sikkert en million underpunkter der også. Så for de som spør, ja, men hvorfor bare drar vi ikke tilbake til månen? Nei, det er ikke så lett å bare dra tilbake til månen. Ja. Og på 60-tallet, da vi gjorde det, så var kravene litt annet. Man var villig, man var mye mer risikovillig for å vinne det kappløpet. Det er ja, man ikke lenger nå.
Akkurat det poenget der er utrolig viktig. Jo mer jeg leser om Apollo, desto mer sjokkert blir jeg jo faktisk
over. Ja, det er galskap.
Altså, bare for å ta en sånn liten ting, da Apollo 8 dro til månen i 1968, det har vi jo en egen sending om, så var jo det første gang NASA hadde sendt noe rundt månen som var bygd for mennesker. De hadde jo planer om å sende noe ubemannet rundt månen, men det gjorde de aldri.
Nei, for de hadde jo ikke økonomi til det.
De hadde jo, ikke sant? Så det var, og det hastet jo for den tidsfristen. Så det, ja, det, den sjanse, sånne sjanser kommer vi ikke til å ta denne gangen, og det er en bra ting.
Man tok helt andre sjanser før.
Ja. Nils Johan,
nei, altså, space is hard, og folkens, work the problem. Hvis det noen som har noen gode ideer, så sender de en liten lapp til Nima, så skal han kanalisere det videre i sine kanaler til de som trenger hjelp og gode ideer til både landingsbein og landingsplattformer på månen, blant annet. Så der det litt å plukke med da, til helgen.
Ja,
ja.
Sånn.
Bare å si fra. Får vi få det inn der.
Det var en lang liste med punkter for å fort gjort komme seg til månen. Ja, Erik.
Og etter hvert så skal vi til Mars, skal vi ikke det, Nima?
Jo, det skal vi.
Forhåpentligvis ikke en like lang liste, for da har vi mesteparten av gjort på månen allerede.
Ja, men litt komplisert liste
det
også.
Nei, det er ting vi gjør der også.
Vi puster litt grann før vi stikker til Mars da.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.